Povstaňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme svoje vnútro Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň všetkého života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z knihy Izajáš. Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči. Či to nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma uctievať poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného. Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu.
Povstaňme k modlitbe. Bože, sme zázrak. Všetko je zázrak. Bytie sveta, ktorý sa vyvíja. A my uprostred neho, každý sám, vo svojom osude, vo svojich myšlienkach, vo svojich nádejach, túžbách a sklamaniach. Zavolal si nás z ničoho, sme tu. A ten zázrak, ktorý si nám dal, ako naše vlastné bytie, sa však pomaličky a ľahko mení na púšť. Púšť, v ktorej pomaly prestávajú žiť hlboké myšlienky, hlboké túžby, tak ľahko sa človek stane iba pomalým mechanickým prežívaním. Drahý Bože, príď novým stvorením do tej púšte. Obnov ten zázrak, spoj ho so svojou večnosťou. Nájdi nás, šakalov. Stratené nich púštnych duchov a doved nás späť k prameňom, k tej studni, ktorá v nás obnovuje život, ktorý už nie je iba náš tu a teraz, ale spája nás s Tvojou večnosťou. Kriste, hľadaj nás a zavolaj, tak ako si hľadal a zavolal Zachéa. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Potom vošiel do Jericha a tu muž menom Zacheus, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zacheus, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: k hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zacheus povedal pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným, a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal: dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo.
Ešte raz vitajte na podvečerných bohoslužbách. Čítame si teraz príbehy stretnutí rôznych ľudí s Ježišom. Nazvali sme si to nad stretnutiami viery. Aký zmysel má čítať a komentovať tie staré príbehy? No, Ježiš Kristus svojim učeníkom predtým, ako odišiel, povedal: dovidenia, teda s Bohom, hľa, som s vami po všetky dni, až do skonania sveta. Odišiel, aby tu bol. Odišiel, aby jeho duch tu bol spôsobom, akým tu predtým byť nemohol. Aby bol v nás. Aby sa stretol s tým v nás, čo žiadny človek, nikto stretnúť nemôže. S našim najhlbším ja. Kým ešte chodil po zemi, tak svojim učeníkom hovoril: kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som ja, v ich strede. Takže, Kriste, vítaj. Je v našom strede a tieto príbehy sú zrkadlá, cez ktoré sme volaní na stretnutie, naše vlastné. Nuž, vidíme Ježiša, ako vstupuje do Jericha. Je obklopený zástupom. V podstate v príbehu je dôležitý okrem Ježiša už iba jeden muž. Zachej. A práve ten Zachej je od celého toho davu, teda od Ježiša v jeho strede, oddelený. Ježiša sprevádza zbožný zástup. Odkiaľ sa tam zobral? Prečo s ním ide? V 18. kapitole sme čítali, že tí ľudia videli zázrak. Slepý človek ozdravel. Možno aj ten slepý človek je v tom zástupe. Je to zbožný dav. Teší sa z Ježiša. Oslavuje ho. Nuž, predstavte si teda, ten zástup s Ježišom vstupuje do Jericha, zrazu nastane dramatická zmena. Ježiš zastane. Zástup samozrejme zastane tiež. Čakajú, či povie niečo múdre, možno nejaké podobenstvo alebo krátku kázeň. Ježiš nehovorí nič. Pozrie hore a všetci sa pozerajú tam, kde sa pozerá on. Díva sa do korúny nejakého figovníku. Kam tam hľadí? Na čo tam hľadí? Nuž, na figovníku sedí malý trpazlík. To sa nie je možné. Sedí tam Záchej. Ten skorumpovaný colník, zbohatlík, že sa nehanbí vyjsť na ulicu. Čo tu tento robí? Prečo nám kazí túto krásnu náboženskú slávnosť? Všetci čakajú, že Ježiš teraz povie niekoľko prísnych slov. Pomenuje jeho hriech. Poukáže na ňo ako na odstrašujúci príklad. To, čo Ježiš povie, všetkých poriadne na zlosti. Čítame, že boli všetci pohoršení. Povie: Zachej, rýchlo zídi dolu. Dnes musím byť v tvojom dome. Fú. A predstavte si, že to, čo povie, sa aj stane. Zachej zíde dole. Ježiš vôjde s týmto Zachejom do jeho domu a celý zbožný zástup nechá von. O čom to je? Čo nám toto má povedať o Kristovi, ktorý je tu? Nuž, kto je vlastne ten Zachej? Ako ho máme chápať? Zachej patril k colníkom, k hlavným colníkom. Colník v okupovanej Palestíne bolo trochu neslušné povolanie. Colníci totiž predstavovali reprezentáciu okupačnej moci. Vyberali jednoducho dane, pretože Rímska ríša si podrobila slobodný židovský štát a teraz vyberali okupačné. Spomeniete si možno, že farizejovia Ježišovi pri istej príležitosti položia otázku: majú sa platiť dane? Za tou otázkou je jednoducho hlboké presvedčenie, že dane odvádzané Rímu sú nemorálne. Zachej je skrátka od slova Zachariáš. Zachej nebol nejaký Grék. Nebol nejaký helenista. Zachej bol Žid. On tam nebol dosadený. On kolaboroval. Zradil svoje náboženstvo, zradil svoj národ, zradil Boží ľud. Zároveň colníci mali viac menej oprávnene povesť skorumpovaných ľudí. Spomeňte si, že Ján Krstiteľ colníkom povedal: vyberajte iba toľko, koľko máte vyberať. Colníci boli zrejme známi tým, že keďže im to aj rímska legislatíva umožňovala, tak vyberali viac, ako mali vyberať, a veľmi dobre sa dalo na takomto podniku zbohatnúť. Zachej je teda colník, keďže veľmi rýchlo zbohatol, všetci ho považujú za skorumpovaného, je bohatý, zámožný, žije na vysokej nohe. K pohrdaniu, ktorým ním pohrdajú ľudia okolo neho, sa pridáva ešte aj závisť nemajetných obyvateľov Jericha. Dočítame sa o ňom, že bol malý, mal malú postavu. Pri troške fantázie možno odtiaľ môžeme odvíjať jeho príbeh. Tu je možno zápletka. Zachej bol malý. To si od začiatku niesol na sebe. Na hodine telocviku bol o pol, o hlavu menší ako všetci ostatní. Predstavte si trízeň dospievania. To vysmievanie. Poznáme krutosť detí a dospievajúcich detí. Možno ho všetci volali krpec. A to v ňom znova a znova utvrdzovali na nových situáciách. Nie som dosť silný, nie som dosť veľký, nie som dosť dobrý. Najprv ponižovanie a potom prehliadaný. Bol taký malý, že ho ani nebolo vidno. Keď som si o ňom čítal, tak som si spomenul na ten krásny dialog Lasicu a Satinského. Určite si na ňo niektorí spomínate. Lasica pravdepodobne hovorí: pozrite, vy ste taká obyčajná nula. Čo? No pozrite sa sem. Pozrite sa. Čo vidíte? Nič. No vidíte. A to ste vy. Nuž, možno tak si treba predstaviť Zachéja, ako človeka, ktorý hlboko v sebe vie. Všetci mu to potvrdzovali od detstva, že je veľká nula. Úspech a bohatstvo bola cesta, ktorú našiel, ktorú hľadala, našiel, aby ten malý sa mohol stať veľký. Chce byť videný, chce byť vážený, chce byť cenený, hodnotený, uznávaný. Jednoducho, chce byť milovaný. Osvojí si rolu colníka, bohatého, úspešného muža. Nuž paradoxne, ale práve kvôli svojmu úspechu je ešte viac neúspešný. Za svojim víťazstvom je izolovaný v samote. Bohatstvo mu závidia. Nepoctivosť. Za nepoctivosť ho odsudzujú. A tak ten veľký Zachej je za to svojou rolou ešte menší, ako bol. Čo je zvláštne, je, že tento človek chce stretnúť Ježiša. Prečo on? Čakali by sme si skôr, že ľuďom Ježišovho typu sa budú Zachej vyhýbať. Prečo by ho chcel vidieť? Prečo by sa s ním chcel stretnúť? Každopádne to bude nejakým spôsobom trýznivé stretnutie. Ježiš je predsa rabín, Boží muž, svätý muž, niektorí dokonca hovoria, že je Mesiáš. Predstavujem si to takto. Ježiš mal kontroverznú povesť. On nebol iba rabín. A nehovorilo sa o ňom iba, že je Mesiáš. Hovorilo sa o ňom, že je čudný. Dokonca niektorí hovorili, že je posadnutý démonom. Hovorilo sa o ňom, že sa priateli s colníkmi a hriešnikmi. Dokonca medzi jeho učeníkmi bol jeho kolega Matúš. Táto zvláštna zmes Božieho muža a priateľa hriešnikov, kontroverzného rabína. Možno to bolo to, prečo Zachej chcel vidieť Ježiša. Možno tušil, že tento človek mi bude úplne rozumieť. A zároveň možno práve on pozná cestu von. Zachej bol zrejme navonok úspešný boháč. Vnútorne je však jeho život plný bolesti a otvorených otázok. Prečo to neurobil tak, ako ten slepec? Nekričal na Ježiša, nešiel priamo k nemu. Prečo sa vyšplhal na ten figovník? Prečo chcel byť skrytý za listím? Možno si ho môžem predstaviť ako človeka, ktorý chce byť nezainteresovaným pozorovateľom. Možno tento malý človek, na ktorého sa vždy ľudia dívali z vrchu, potrebuje tak troška občas mať pozíciu, v ktorej sa aj on môže pozerať na situáciu z vrchu, mať trochu navrch a v prvom rade mať odstup. Vidieť, ale nebyť videný. Zacheus je možno práve tento človek, ktorý má otázku, ale nechce ju hneď vysloviť. Nechce byť strhnutý davom, ani na jednu, ani na druhú stranu. Tomáš Halík, ktorý má Zachéu veľmi rád, je to jeho téma, ku ktorej sa občas vracia, Zachéa popísal takto. Bude to čeština trošku skomolená. Nie tá Halíková, ale moja teda. Zachéus sa môže jeviť ako nenapraviteľný individualista. Nezažaditeľný. Tam, kde sa lidé ochotne šikují do nadšených či rozhnevaných zástupů, instinktívne hledá své ukryté místečko ve vietvých figovníku. Nedelá to spíchy, jak by sa mohlo zdáť. Vždy dobře ví o své malé postavie, o veľkých slabostech, o svých dlúzích vúči absolútnym požadavkům a výzvam. Své soukromý odstup a nadhled je schopen a ochoten opustiť jen tehdy, je-li osloven jménem. Pak se může stát, že náhle přijme i oni absolutní výzvy a změní svůj život. Už na jednej straně, Zachej na tom strome, chce mať od Krista bezpečný odstup, objektívny nadhľad, byť aspoň pol metra nad ním. Na druhej strane, túži byť s ním. Možno v hĺbke srdca túži potom, aby bol odhalený. Možno sa modlí, aby ho medzi tým lístím Ježiš zbadal. No a Ježiš ho zbadá. Pozrie hore. Hľadí medzi to lístie. Hľadí na sklopené Zachéjove oči. Lebo ja si predstavujem, že Zachéj ich v tej chvíli sklopí. Ale potom ich znova uprie. Na to miesto, kde sa Ježiš na neho díva. A pozrú sa z očí do očí. A potom to Ježiš povie. Zachej, Zachej. Nazve ho menom, zavolá ho. Jeho jediného, v jeho vlastnom príbehu. Z Ježišových očí na neho hľadí ten, ktorý ho pozná po mene. Ten, o ktorom Dávid napísal krásnu báseň. Hospodine, ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sedím, či idem. O každej mojej ceste vieš. Moju myšlienku poznáš už zďaleka. Obklopil si ma zvôkol, zvôkol. Svoju dlaň si položil na mňa. Pozná celú jeho minulosť. Dokonale pozná jeho srdce v prítomnej chvíli. A pred ním je otvorená celá minulosť, do ktorej sa Zachej môže a má vynoriť, ako kto si nový, kým ešte nikdy predtým nebol. Byť dokonale poznaný. Existuje hĺbšia, intimnejšia túžba ako táto, keby sa našiel niekto, kto mi porozumie, kto pozná moju jedinečnosť dokonale. Tá túžba je v nás celý život, ale možno rovnako je v nás aj bytostná úzkosť pred tým, kto by nás takto poznal. Pred tým, ktorý by poznal nahotu našej biedy, našich slabostí, všetkých tých zamlčaných, temných miest v hlbinách našej duše. A teraz sa to Zachéjovi deje. to jedno jediné miesto, kde zrazu ako keby medzi Zachejom a Ježišom nastala zvláštna jednota. Ten pohľad, ktorým sa Ježiš díva na Zachea, pohľad, ktorým sa Zachej díva na Krista, je jedným jediným pohľadom, v ktorom sa deje láska. Pohľad, ktorým hľadíme na Boha a pohľad, ktorým Boh hľadí na nás, je ten istý pohľad. V novom sme prenikavo videní a poznávame sami seba. Krásne to napísal majster Eckhart. Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko, to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska. No Zachej sa stretá s tým, kto ho dokonale pozná. Jeho oko sa spája v jedno s Božím okom. Hľadí na neho oko z večnosti. Hľadí na neho oko zo všadiaľ okolo neho. Hľadí na neho oko z minulosti. Hľadí na neho oko z budúcnosti. Hľadí na neho oko z hlbiny jeho vlastného vnútra. V Božom oku sa na neho díva jeho vlastné oko. To oko je plné nielen poznania, ale prijímajúcej lásky. Zacheus, zídi dolu. Osloví ho pomene, dôverne, pretože jeho slova sú slovami dôvery. A tá viera, ktorou Zacheus začína veriť Kristovi, ktorý ho volá, je viera, ktorú k nemu Ježiš vysiela. Ako dôveru, ktorú voči nemu má. Zachej, ty máš tú silu zísť dole. Máš tú silu začať inak. Máš tú silu nastúpiť na cestu, ktorú ešte vôbec nepoznáš. Tomáš Halík pri svojich komentároch k Zachejovi napísal aj túto odvážnu vetu. Viera, ktorou my veríme v Boha, je vierou, ktorou Boh verí v nás. Stretnúť sa s Kristom znamená stretnúť sa s tým, ktorý ma dokonale pozná. Stretnúť sa s tým, ktorý ma volá k viere. Ale to, tá viera, ku ktorej ma volá, je nielen moja viera v neho, ale aj jeho viera vo mňa. A moja viera v to, že na cestu, na ktorú ma zavolal, dokážem vstúpiť. Poprvýkrát Zacheus dokáže vystúpiť sám zo seba. Poprvýkrát dokáže byť naozaj úplne v sebe, sám sebou. A tu nastáva veľký zvrat. Pozorovateľ, skrytý za záclonou lístia, sa stáva pozorovaným. Maličký Zachej sa v okamihu stane centrom pozornosti davu. Ten, ktorý bol skrytý, je teraz v strede, všetci sa na ňo dívajú. Zídi rýchlo dolu. Dnes musím zostať v tvojom dome. Zacheus je zavolaný. Je zavolaný z bezpečia pozorovateľa. Do nebezpečia intimného, zraniteľného stretnutia. No s Ježišom sa nie je možné stretnúť inak. Iba v takomto nebezpečnom, otvorenom stretnutí. A Ježiš ho volá domov, pretože s Ježišom sa v zásade dá stretnúť iba tam, kde sme úplne a naozaj doma. Domov je miesto, ktorým nazývame to, čo je opakom toho, čo je tam von, toho, čo je cudzie. Čím je cudzejšie prostredie, v ktorom sa nachádzame, tým viac formálnych ochranných masiek na seba naberáme, aby sme boli bezpeční. Čím viac sa blížime domov, tým viac tie masky skladáme. A doma sme tam, kde sme úplne nahy. Kde už nie je nič. To je naša číra, pravdivá existencia. Tak o Ježišovi píše Ján vo svojom zjavení do úst mu vkladá tieto slova. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak by niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem s ním večerať. A on so mnou. Dôležitý moment. Keby Zacheus nebol zostúpil z toho stromu, možno by sa mu už nikdy viac taká možnosť nenaskytla. Ježiš Kristus nie je psychotechnikou. Nie je ani žiadnou dogmatickou formulkou. Nie je abstraktným princípom, ktorý môžem prijať, kedy sa rozhodnem a kedy sa mi zachce. Ak Boh je, a On je, tak je dokonale slobodný. Prichádza vtedy, keď chce. Pôsobí vtedy, keď chce. Svojou slobodou volá našu slobodu. Nemôžeme ho mať v rukách. Musíme mu byť otvorení. Buďme pripravení nepremeškať žiadnu chvíľu, keď bude klopať na dvere nášho uzavretého srdca. Všimnime si ešte jeden rozmer. Zástup a Kristus. Predstavte si, že jediná prekážka v tom Jerichu, ktorá stojí medzi Zachejom a Kristom, je zástup. Zachej pre zástup nemohol vidieť Krista. To je krásny symbol. Zbožný, Boha oslavujúci zástup môže byť, a často i býva, prekážkou pre Zachejov okolo nás. Prekážkou, pre ktorú sa nemôžu stretnúť s Ježišom. Keď Ježiš Zachea zavolal, tak celý ten zástup sa nahneval, pohoršil. Všetci reptali. Vošiel k hriešnemu človeku. Zatiaľ, čo Zachej je priďaleko, skrytý vo figovom lísti, udržuje si odstup. Zástup je zase príliš blízko. Lepí sa na toho Ježiša. Robí si na Ježiša nárok. Toto je náš Ježiš. Toto je naše kresťanstvo. Sú tak blízko, že si Krista pretváranujú na svoj vlastný obraz. Chcú Krista na svoje použitie. Chcú Krista, ktorý nie je priateľom colníkov a hriešnikov. Lenže povedzme si to priamo. Taký Kristus neexistoval. Ani neexistuje. To je iba falošná ilúzia. Náboženská modla. Tento dav je od Krista zrejme ďalej ako Zacheus. Vytvára múr, ktorý Zachea od Krista oddeľuje, ktorý musí prekonať. Ježiš sa s ľuďmi vždy stretával v otvorenom priestore života. Kedykoľvek za ním mohol prísť akýkoľvek Zachej, alebo Magdalena, alebo malomocný. Všade okolo neho v tej krajine rástli figovníky, na ktoré mohli široko ďaleko vyliezať všakovaký Zachej. My sme si to urobili pohodlnejšie. Postavili sme steny kostolov, cez ktoré Zachej nedovidí na Ježiša. Naše kostoly by mali byť vnútorne otvorené. Mali by mať v prvom rade brány. A bárs by tu všade rástli figovníky, na ktorý by sa Zachej mohol dostatočne nepozorovane vyšplhať a zaujať svoj postoj pozorovateľa. Ježiš si ho tam určite nájde, pretože on možno ani nehľada nikoho iného, iba nás. Zachejov. Už na záver si všimnime tú krátku scénu premeny. Ježiš nielen nepokarhá Zachea na tom strome a neurobi z neho príklad toho, ako to nemá byť. Keď vojde k nemu do domu, nezrazí ho na kolena a nepovie mu: Zachej, počúvaj, ty si okradol toho. Všetko toto teraz musíš Pánovi vyznať, dačo s tým musíš urobiť. Zachej nepotrebuje mravoučnú kázeň. Polomŕtve svetlo, to svetlo, ktoré ožaruje každého človeka prichádzajúceho na svet. Svetlo jeho svedomia, viery v pravdu a dobro, je v ňom skriesené, pretože Ježiš ho oslovil po mene a Ježiš nechal zbožný zástup a vstúpil k nemu dnu. To stačilo. Stačila tá láska. Stretnutie toho, ktorý ho pozná a oslovuje po mene. Toho, kto verí v človeka v ňom. V toho, kto verí v dobro, ktoré je v ňom zabudnuté. Dobro, ktoré do ňoho Boh vložil. Teraz, keď vstupuje Ježiš do Zachejovho domu, je to tak, ako keby on vstupoval do Ježišovho domu. Teraz majú Ježiš a Zacheus jeden jediný spoločný domov. A Zachej osvetlený milosťou tohto prijatia sám vie, čo má urobiť. Predstavujem si to tak, že Zachej možno dlhé roky predtým, po chvíľach samoty, si tento plán omieral znova a znova. Dávno vedel, že ak sa má vrátiť k čistému stolu, toto musí urobiť. Teraz už nepotrebuje premýšľať. Dávno to vie. Polovicu majetku rozdám chudobným. A tam, kde som oklamal, štvornásobne vrácia. Toto je dôležitý moment. Myslím si, že tu Zacheus nerobí iba etický krok. Ten jeho krok má zrejme aj existenciálny rozmer. Je veľmi pravdepodobné, že po tomto rozhodnutí výrazne schudobnel. Už nepotrebuje k svojej osobnosti pridanú hodnotu bohatstva a úspechu. Nepotrebuje už žiadnu impozantnú masku a rolu. Našiel svoju veľkosť, hodnotu, dôstojnosť vo večnej láske Krista. No už tak to je. Všetci máme nejakú minulosť. Niekto dobrodružnejšiu, niekto menej dobrodružnú. A s minulosťou to býva tak, že má silu určiť našu budúcnosť. A chceme s Kristom spolupracovať na premene našej budúcnosti. Musíme s ním pracovať na tom, aby sa zmenil zmysel našej minulosti. To, čo sme získali neprávo, a dá sa vrátiť. Treba vrátiť. Všetko, čo sa dá napraviť, treba napraviť. A tam, kde chybu možno iba ľutovať a premyslieť do hĺbky, premyslieť a opustiť v sebe všetky postoje, ktoré nás viedli k zlému jednaniu. Keď som nad týmto Zachejom rozmýšľal, spomenul som si na jednu bláznivú vec, ktorú som urobil pred rokmi. To som bol už asi 5 rokov kresťan a spomenul som si, že moja záľuba v detstve, teda v ranej mladosti, moja náruživosť bola, že som kradol knižky z knižnice. Väčšinou to boli také knižky o umení s peknými reprodukciami, také malé vydania, ktoré sa dali strčiť pod blúz. Som mal takú koženkovú bundu. Mal som ich asi 10 doma. No samozrejme, odvtedy uplynulo 15, ja neviem, 17 rokov. Vzal som tie knižky, odišiel do tej okresnej knižnice v Prešove, vrátil som ich. Samozrejme, že tie už boli dávno vyradené. Vedenie knižnice sa odvtedy zmenilo. Oni sa na mňa naozaj dívali tak troška ako na blázna. Ale ja som to potreboval. Potreboval som zmeniť zmysel svojej minulosti. To, čo sa dalo napraviť. Napraviť. Tam, kde nás stretne láska, ktorá nás úplne príjme a verí v naše dobro, sme vyzvaní urobiť všetko preto, aj v našej minulosti, aby naša budúcnosť bola Kristova. Takže nakoniec rekapitulujme. Zacheus je malý veľký muž. pozorovateľ, ktorý sa stáva pozorovaným. Spása a záchrana jeho života sa deje doma, tam, kde je úplne odkrytý. A zbožný zástup môže byť niekedy i múrom. A premena nastáva vtedy, keď sme ochotní urobiť všetko preto, aby sme zmenili zmysel svojej minulosti. Vtedy sa zmení aj zmysel našej budúcnosti. V centre dnešnej bohoslužby máme zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretáme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca, tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie. A vždy dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal, riekol: Vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: Píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechu. Thank you. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetlá svojho sveta.
Dobrý Bože, asi v každom druhom alebo treťom verši Nového zákona na nás číha v litere skrytý, krutý Ježiš. Ježiš, s ktorým by sme sa nikde nechceli stretnúť, ktorý je prísny, ktorý čaká na každú našu chybu, čaká, kedy nám môže zahromžiť a povedať, že nás čaká veľká odplata. Ježiš, s ktorým by sme nešli ani na pivo, ani to sa k nemu modlili. Tak ťa prosím, aby si v nás tento pohľad uzdravoval, aby si ho postupne úplne dokonale uzdravil, aby sme na teba hľadeli tým pohľadom ako Zachej, tým pohľadom, ktorý k tebe túžobne vystierame, lebo chceme, a nie preto, že sa bojíme trestu, alebo že máme o tebe zlé predstavy. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi, Boh Zachejov Magdalén, hriešnikov a malomocných, udeli svoje požehnanie, aby sme zo svojej skríši vo svojej domnelej veľkosti našli odvahu zostúpiť celkom dolu. Tam, kde sme mali otvorený Božej veľkosti. Tam, kde sa Zacheus a Ježiš v tom jednom dome stávajú jedno. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu nedeľu pokračujeme v tých stretnutiach viery. Alica Rosová nás predvedie ďalšie stretnutie. Nechajme sa prekvapiť, aké. Všetkým, ktorí ste sa v poslednom čase modlili za Máriu Turánsku, jej otec je Tomáš medzi nami, tak chcem povedať povzbudzujúcu správu. Mária sa naozaj zázračne z toho ťažkého zranenia, keď bola na hraniciach smrti, dostáva. Je plne pri vedomí. Dnes som mal to privilegium aj s Jarkom ju navštíviť, aj s Tomášom. A veľké je aj to, že je plná vďačnosti, pokoja. A tak sa môžeme modliť, aby Boh v tomto zázraku pokračoval, aby to ťažké, cez čo musela prejsť, sa pre ňu stalo nejakým pokladom budúcnosti, aby v nej to zostalo ako nové Božie svetlo pre iných. Takže pokračujeme v modlitbách. Chcem ešte takú malú reklamu urobiť. Na Levočskej hore od 18. augusta 7 dní môžete byť úplne ticho. Pretože prvýkrát organizujeme 7-dňové duchovné cvičenia na Levočskej hore a každý, kto by chcel troška uzdravovať tie svoje zranené obrazy Boha alebo samého seba alebo sveta, má veľkú príležitosť otvoriť ich a nechať ich v tichu Bohu. Takže vás pozývam, keby ste mali záujem, o to ešte stále je tam možnosť sa prihlásiť, tak sa treba hlásiť u Alici Rosovej. A to je, hádam, všetko.